VOA News.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันกลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งประจำวันอังคารที่3พฤษภาคม2565ตามเวลาในประเทศไทยนะครับโดยผมนพรัชชัยเฉลิมมงคลและคุณนิติการกำลังวันร่วมดำเนินรายการสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจในวันนี้ภารกิจอพยพประชาชนชุดแรกออกจากโรงงานเหล็กในเมืองมาริโอโพลประเทศยูเครนลุล่วงไปด้วยดีนะยังมีผู้ติดค้างอยู่หลายร้อยคนอิสราเอลออกโรงตำหนิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียอย่างรุนแรงจากกรณีที่ออกมากล่าวว่าฮิตเลอร์มีเชื้อสายยิวขณะเดียวกันดุลความสัมพันธ์ระหว่างตุรกีกับรัสเซียเริ่มเปลี่ยนเพราะสงครามในยูเครนมาติดตามรายละเอียดในบทวิเคราะห์ช่วงรายการข่าววันนี้นะครับและโป๊ปฟรานซิสออกมายกย่องผู้สื่อข่าวที่ถูกสังหารและคุมขังว่าช่วยปกป้องเสรีภาพสื่อขณะเดียวกันนายกญี่ปุ่นประกาศข้อตกลงด้านการทหารกับไทยระหว่างเยือนเอเชีย3ประเทศส่วนที่จีนชาวเซี่ยงไฮ้ไม่พอใจการล็อกดาวน์นานเกิน1เดือนขณะที่กรุงปักกิ่งเริ่มเพิ่มการตรวจหาเชื้อหมู่ประชากรมาดูคำศัพท์ภาษาอังกฤษน่าสนใจในช่วงคำในข่าวกับรายงานเมดกาล่าค่ำคืนยิ่งใหญ่แห่งวงการแฟชั่นกลับมาเฉิดฉายอีกครั้งและส่งท้ายวันนี้ครับประชากรแมลงโลกประสบภาวะคุกคามจากภาคเกษตรและอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้นได้อย่างไรติดตามทั้งหมดนี้และประเด็นอื่นน่าสนใจในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันในส่วนของข่าวแรกวันนี้ครับสำนักข่าว AP รายงานว่าประชาชนชุดแรกได้รับความช่วยเหลือออกมาจากโรงงานเหล็กในเมืองมาริโอโพลซึ่งเป็นฐานที่มั่นสุดท้ายของนักรบยูเครนที่เมืองนี้ท่ามกลางการปิดล้อมของกองทัพรัสเซียและทั้งหมดได้รับการนำตัวไปส่งยังสถานที่ปลอดภัยในวันจันทร์แล้วครับวิดีโอที่เผยแพร่โดยกองทัพยูเครนและรัสเซียเมื่อวันอาทิตย์แสดงให้เห็นประชาชนมากกว่า100คนซึ่งมีทั้งสตรีสูงอายุและสตรีหลายคนที่มีเด็กเล็กเดินขึ้นรถบัสและรถพยาบาลเพื่อเดินทางออกจากโรงงานเหล็กอาซอฟสตาลซึ่งถูกโจมตีในช่วงหลายวันที่ผ่านมาครับเจ้าหน้าที่ระบุว่าประชาชนเหล่านั้นจะถูกนำตัวไปส่งที่เมืองซาโปริเซียซึ่งห่างจากไปทางตะวันตกเฉียงเหนือราว230กิโลเมตรอย่างไรก็ตามกองทัพรัสเซียระบุว่ามีผู้อพยพบางส่วนที่ถูกนำตัวไปส่งที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ในการครอบครองของกลุ่มแบ่งแยกดินแดนที่มีรัสเซียหนุนหลังอยู่โดยยืนยันว่าพวกเขาเลือกที่จะอยู่กับกลุ่มแบ่งแยกดินแดนขณะที่ผู้อพยพส่วนใหญ่ต้องการเดินทางไปยังเมืองที่ยูเครนยังคงครอบครองอยู่ครับก่อนหน้านี้ทางการยูเครนกล่าวหาว่าทหารรัสเซียพยายามนำตัวประชาชนกลับไปยังรัสเซียหรือเมืองที่รัสเซียครอบครองอยู่แม้ผู้อพยพเหล่านั้นไม่ต้องการแต่ทางรัฐบาลรัสเซียได้ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหานี้ครับ
ค่ะซึ่งหากการอพยพประชาชนออกจากโรงงานเหล็กแห่งนี้ประสบความสำเร็จนะคะก็จะถือว่าเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญของปฏิบัติการด้านมนุษยธรรมของสงครามยูเครนซึ่งตอนนี้ก็ล่วงเลยมา10สัปดาห์นะคะหลังจากความพยายามจัดทำการอพยพในหลายต่อหลายครั้งเนี่ยก็ล้มเหลวมาโดยเจ้าหน้าที่ยูเครนกล่าวหาฐานรัสเซียว่ายังโจมตีใส่เส้นทางอพยพนี้ด้วยนะคะทางสหประชาชาติและคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศซึ่งเป็นฝ่ายดูแลภารกิจดังกล่าวเนี่ยบอกว่าภายใต้ตกลงหยุดยิงชั่วคราวเนี่ยเชื่อว่ามีประชาชนประมาณ 1,000 คนยังติดอยู่ในโรงงานขนาดใหญ่แห่งนี้นะคะรวมทั้งยังมีทหารยูเครนอีก 2,000 คนที่หลบอยู่ตามโครงข่ายอุโมงค์และเส้นทางลับซึ่งสลับซับซ้อนภายในโรงงานแห่งนี้ที่ยังตกอยู่ในวงล้อมของทหารรัสเซียขณะที่กองทัพรัสเซียเองก็ขอให้ทหารยูเครนยอมแพ้ระวังอาวุธแต่ว่าทางทหารของยูเครนก็ออกมาปฏิเสธนะคะเมืองมาริอูโพลเป็นหนึ่งในสมรภูมิที่ถูกทหารรัสเซียโจมตีอย่างหนักตลอดหลายสัปดาห์แล้วก็ยังคาดว่ามีประชากรอาศัยอยู่ในเมืองนี้ประมาณ 100,000 คนจาก 400,000 คนก่อนที่จะเกิดสงครามประชาชนจำนวนมากก็ประสบปัญหาขาดแคลนอาหารขาดแคลนน้ำดื่มและยารักษาโรคกันแล้วนะคะท่ามกลางความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการโจมตีของรัสเซียนะคะคุณนพรัชคะ
ครับขณะเดียวกันนะครับทางประธานาธิบดียูเครนโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ได้ออกมาแสดงความหวังครับว่าจะสามารถอพยพประชาชนจากเมืองแห่งนี้ได้มากขึ้นในวันจันทร์และว่าพลเมืองที่ยังติดค้างอยู่ในโรงงานเหล็กอาซอฟสตาลหวาดกลัวครับว่าจะถูกนำตัวขึ้นรถบัสไปส่งในเมืองซึ่งอยู่ภายใต้การครอบครองของรัสเซียหรือว่ากลุ่มแบ่งแยกดินแดนนะครับโดยประธานาธิบดียูเครนรับปากว่าตนได้รับการรับรองจากสหประชาชาติว่าจะนำตัวพวกเขาไปส่งที่เมืองที่รัฐบาลยูเครนปกครองอยู่ครับ
ก็ยังเป็นประเด็นที่น่าติดตามนะคะเพราะว่าหนึ่งในทหารของยูเครนมีรายงานออกมาด้วยนะคะว่ายังคงมีการโจมตีใส่โรงงานเหล็กอย่างต่อเนื่องในวันอาทิตย์แม้ว่าจะมีข้อตกลงหยุดยิงไปก็ตามโดยทางผู้บัญชาการกองพันที่12แห่งกองกำลัง National Guard ของยูเครนเดนิชเลกาเนี่ยให้สัมภาษณ์ทางโทรทัศน์ด้วยนะคะว่ายังมีประชาชนอีกหลายร้อยคนที่ติดอยู่ในโรงงานแห่งนี้รวมถึงมีทหารได้รับบาดเจ็บเกือบ500คนแล้วก็มีศพเกลื่อนกระจายอยู่จำนวนมากและในตอนนี้นะคะมีรายงานด้วยว่ามีเด็กอีกหลายสิบคนที่ยังติดอยู่ในหลุมหลบภัยภายใต้โรงงานแห่งนั้นด้วยนะคะจากสถานการณ์ในยูเครนนะคะไปดูประเด็นพิพาทระหว่างอิสราเอลกับรัสเซียกันต่อนะคะก็เป็นเรื่องเป็นราวกันไปเพราะว่าเมื่อวันจันทร์อิสราเอลก็กล่าวโจมตีรัสเซียอย่างรุนแรงเลยนะคะสืบเนื่องจากคำกล่าวของรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียเกี่ยวกับประเด็นลัทธินาซีแล้วก็แนวคิดต่อต้านยิวรวมถึงการกล่าวอ้างว่าอดอล์ฟฮิตเลอร์นั้นเป็นยิวโดยเรื่องราวมีอยู่ว่ารัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียนะคะได้ตอบคำถามกับสื่ออิตาลีเรื่องการบุกรุกยูเครนซึ่งทางรัสเซียนั้นอ้างว่าเป็นการทำลายอิทธิพลของนาซีในยูเครนโดยรัฐมนตรีเซอร์เกย์ลาฟรอฟแห่งรัสเซียบอกว่ายูเครนอาจจะยังคงมีองค์ประกอบของความเป็นนาซีอยู่แม้ว่ามีบุคคลสำคัญของยูเครนรวมถึงประธานาธิบดีต่างเป็นชาวยิวนอกจากนี้รัฐมนตรีลาฟรอฟยังบอกด้วยนะคะว่าโดยเขาบอกเป็นภาษารัสเซียแล้วก็มีการแปลเป็นภาษาอิตาลีว่าฮิตเลอร์ก็ยังมีเชื้อสายยิวดังนั้นเรื่องนี้ไม่มีความสำคัญแต่อย่างใดค่ะ
ครับประเด็นดังกล่าวก็ทำให้อิสราเอลเรียกตัวเอกราชทูตรัสเซียมาประท้วงคำพูดดังกล่าวทันทีเพราะการที่รัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียกล่าวหาว่าชาวยิวก่อเหตุสังหารล้างฆ่าเผ่าพันธุ์ชาวยิวด้วยกันในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศอิสราเอลยังเรียกร้องให้เครมลินออกมาขอโทษอย่างเป็นทางการด้วยขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศอิสราเอลยาอีลาปิดกล่าวว่าคำพูดของรัฐมนตรีลาฟรอฟในครั้งนี้เขาบอกตามคำพูดนะครับไม่สามารถให้อภัยได้น่าอับอายและมีความผิดพลาดอย่างเลวร้ายในเชิงประวัติศาสตร์แล้วว่าชาวยูไม่เคยสังหารล้างเผ่าพันธุ์กันเองในสงครามครั้งที่โลกครั้งที่2นะครับจากประเด็นข้อพิพาทระหว่างรัสเซียกับอิสราเอลมาดูประเด็นเพื่อนบ้านอีกแห่งหนึ่งเพื่อนบ้านในทวีปเดียวกันนะครับคือการที่ยูเครนเนี่ยสามารถจมเรือรบหลักของมอสโกวาของกองเรือรัสเซียลงสู่ก้นทะเลดำเมื่อเร็วนี้มีการส่งสัญญาณถึงความสำคัญของประเทศตุรกีว่าที่ทำให้รัฐบาลอังการาเนี่ยเริ่มมีความได้เปรียบเหนือรัฐบาลมอสโกแล้วนะครับเรื่องนี้ก็คุณจนินทร์ภักดีธรรมผู้สื่อข่าววีเอไทยนำรายละเอียดจากผู้สื่อข่าววีเอดอเรียนโจนส์มานำเสนอครับ
มอสโกวาเรือรบหลักในกองเรือรัสเซียในทะเลดำที่แล่นผ่านช่องแคบบอสฟอรัสเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อเข้าโจมตียูเครนกลายเป็นความทรงจำในอดีตเพราะเรือลำดังกล่าวเป็นหนึ่งของเรือสำคัญหลายๆลำที่หน่วยนาวิกโยธินรัสเซียสูญเสียไปในสงครามยูเครนขณะนี้รัสเซียกำลังประสบปัญหาการนำเรือเข้ามาสับเปลี่ยนเพื่อคงความแข็งแกร่งของทัพนาวิกโยธินเนื่องจากรัฐบาลตุรกีประกาศใช้อนุสัญญามองทรอสเพื่อปิดหน้าน้ำและไม่อนุญาตให้เรือรบของรัสเซียแล่นผ่านจุดยุทธศาสตร์บริเวณทะเลดำเพื่อเข้าไปถึงยูเครนค่ะ
Turkey closed the Turkish Straits, both Dardanelles and Bosphorus, for the Russian naval transit.
Yoruk Ikshik, นักวิเคราะห์แห่งสถาบันวิจัย The Middle East Institute ในกรุงวอชิงตันชี้ว่าตุรกีปิดช่องแคบทั้งสองทั้งบอสฟอรัสและดาร์ดาเนลเพื่อสกัดเรือรบรัสเซียจึงทำให้รัสเซียไม่สามารถเอาเรือรบใหม่ๆเข้าไปเสริมทัพได้ค่ะและจำต้องใช้เรือเก่าๆของกองเรือที่ยังเหลือและแล่นอยู่ในทะเลดำเพื่อไปสู้กับยูเครนเท่านั้นนอกจากนี้หุ่นยนต์โดรนที่ประกอบในประเทศตุรกีที่ทหารยูเครนใช้โจมตีกองกำลังรัสเซียทางอากาศอย่างหนักหน่วงนั้นยังถือเป็นการสกัดความสามารถในการเอาชนะสงครามของรัสเซียอีกทางหนึ่งด้วยอย่างไรเสียเดมิทรีเพรสคอฟโฆษกรัฐบาลทำเนียบเครมลินเลือกที่จะไม่ตำหนิตุรกีพร้อมยืนยันว่าความสัมพันธ์ของสองประเทศอยู่ในระดับที่ดีเยี่ยมและประธานาธิบดีตุรกีเรยิปเทยิปเอร์วานได้มีการสนทนากับผู้นำรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินผ่านทางโทรศัพท์เพื่อลดความตึงเครียดและไกล่เกลี่ยสถานการณ์สงครามแล้วด้วย
But Russia maybe doesn't want to isolate Turkey as a potential mediator and as one of the few remaining
ทางด้านแซมมัวเบนเนตนักวิเคราะห์ผู้ศึกษาประเทศรัสเซียของสถาบัน CNA ในสหรัฐอธิบายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นว่ารัสเซียไม่ต้องการให้ตุรกีตีตัวออกห่างจากการรับบทบาทเป็นผู้ไกล่เกลี่ยและตุรกีนั้นยังเป็นเพียงไม่กี่ประเทศที่เหลืออยู่ในตอนนี้ที่พร้อมจะประสานงานและปฏิบัติกับรัสเซียในระดับที่เกือบจะเท่าเทียมกันท่ามกลางมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจและการต่อต้านรัสเซียจากนานาชาติ หากมองย้อนไปในอดีตรัสเซียมักใช้ความแข็งแกร่งและการประจำการของกองกำลังทหารในประเทศซีเรียเพื่อข่มตุรกีและขู่ว่าจะทำการผลักดันให้ผู้ลี้ภัยสงครามในภูมิภาคดังกล่าวไหลหลั่งไปยังตุรกีแต่สงครามรัสเซียยูเครนที่กำลังร้อนระอุนั้นกำลังกลายมาเป็นไพ่ใบใหม่ที่ค่อยๆปรับเปลี่ยนดุลในความสัมพันธ์ของสองประเทศนี้แล้ว
So Turkey has a stronger hand now towards Russia. Russia's ways of signaling displeasure to
Aslis Aydin Tabas, นักวิเคราะห์จากสมาคม European Council on Foreign Relations กล่าวว่าตุรกีมีไพ่ที่เหนือกว่ารัสเซียแล้วในตอนนี้ในอดีตนั้นรัสเซียมีวิธีการแสดงความไม่พอใจต่อตุรกีเช่นการทิ้งระเบิดในบางจุดในซีเรียหรือการทำสิ่งต่างๆในประเทศลิเบียแต่ตอนนี้มันยากที่รัสเซียจะข่มขู่ด้วยวิธีข้างต้นเพราะเครมลินต้องการให้ตุรกีคงสถานะความสัมพันธ์ที่กึ่งๆเป็นกลางอยู่สำตุรกียังช่วยพยุงเศรษฐกิจรัสเซียได้และเป็นประเทศที่เป็นศูนย์กลางการขนส่งสิ่งต่างๆอีกด้วยดังนั้นการสัญจรของเรือรัสเซียไปมาอย่างอิสระในช่องแคบของตุรกีซึ่งได้กลายเป็นอดีตไปแล้วนั้นไม่เพียงแต่จะส่งผลกระทบต่อความแข็งแกร่งของทางกองเรือรัสเซียแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์รูปแบบใหม่ที่ค่อยๆปรับลดความไม่เท่าเทียมกันระหว่างรัสเซียและตุรกีด้วยค่ะชนินทร์ภักดีธรรม VOA ภาคภาษาไทยรายงาน
ขอบคุณครับคุณชนินทร์ไปกันที่อิตาลีกันบ้างครับที่นครวาติกันสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงกล่าวยกย่องผู้สื่อข่าวที่เสียชีวิตและถูกคุมขังระหว่างปฏิบัติหน้าที่ทั่วโลกในฐานะผู้ปกป้องเสรีภาพสื่อด้วยการรายงานสิ่งที่พระองค์ทรงเรียกว่าเป็นความบอบช้ำของมวลมนุษยชาติด้วยความกล้าหาญครับโดยระหว่างที่ทรงมีพระดำรัสประจำสัปดาห์ต่อผู้ที่มาชุมนุมที่ลานจตุรัสเซนต์ปีเตอร์เมื่อวันที่ผ่านมาสมเด็จพระสันตะปาปาทรงเตือนว่าวันที่3พฤษภาคมนี้คือวันเสรีภาพสื่อมวลชนตามที่สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติประกาศไว้และทรงไว้อาลัยแก่ผู้สื่อข่าวที่สละชีวิตเพื่อดำรงไว้ซึ่งสิทธิแห่งเสรีภาพนี้ครับพระดำรัสของป๊อปฟรานซิสในครั้งนี้อ้างถึงสถิติที่ชี้ว่ามีผู้สื่อข่าว47ชีวิตเสียชีวิตลงและกว่า350คนที่ถูกจับกุมในช่วงปีที่ผ่านมานะครับตัวเลขดังกล่าวนี้เป็นสถิติที่ลดลงจากที่องค์กรยูเนสโกรายงานเมื่อต้นปีนี้ว่ามีผู้สื่อข่าวและเจ้าหน้าที่สื่อรวมกัน55รายถูกสังหารเมื่อปี2021นะครับ
ค่ะจากสถานการณ์เกี่ยวกับความเป็นไปของผู้สื่อข่าวในภาวะสงครามนะคะไปที่ประเด็นของไทยกับญี่ปุ่นกันดีกว่าซึ่งก็ต้องติดตามกันนะคะทางสำนักข่าวรอยเตอร์ค่ะรายงานว่านายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นฟูมิโอคิชิดะและนายกรัฐมนตรีของไทยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาร่วมประกาศข้อตกลงด้านการทหารฉบับใหม่ในวันจันทร์นะคะคุณนพรัตน
์
รวมถึงแผนยกระดับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศขณะที่ผู้นำญี่ปุ่นได้เยือนกรุงเทพซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางสุดท้ายในการเยือน3ประเทศในแถบอาเซียนนะคะข้อตกลงดังกล่าวนั้นรวมถึงการจัดส่งยุทธภัณฑ์และเทคโนโลยีด้านการทหารจากญี่ปุ่นมายังประเทศไทยซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่มีกองทัพขนาดใหญ่ที่สุดและมีอาวุธยุทโธปกรณ์มากที่สุดในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็มีความสัมพันธ์ด้านการทหารที่มีมาอย่างยาวนานกับสหรัฐด้วยอย่างไรก็ตามทางรอยเตอร์ยังระบุนะคะว่ายังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดของข้อตกลงระหว่างญี่ปุ่นกับไทยในตอนนี้ค่ะ
ครับขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้อ่านแถลงการร่วมกับนายกรัฐมนตรีฟูมิโอคิชิดะโดยระบุครับว่าข้อตกลงนี้จะช่วยยกระดับการป้องกันประเทศและสนับสนุนการลงทุนจากญี่ปุ่นในด้านนี้ซึ่งถือเป็นเป้าหมายสำคัญของไทยครับนอกจากนี้มีการหารือเรื่องการปรับปรุงห่วงโซ่ประทานสินค้าต่างๆและการจัดทำร่างความเป็นพันธมิตรทางเศรษฐกิจกับญี่ปุ่นเป็นเวลา5ปีด้วยครับ
ค่ะมาปิดท้ายช่วงนี้กันด้วยสถานการณ์โควิดกันสักหน่อยนะคะคุณนพรัตน
์
เพราะว่าเจ้าหน้าที่ที่นครเซี่ยงไฮ้ก็รายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มขึ้นเป็น58รายซึ่งอยู่นอกพื้นที่ที่มีการล็อกดาวน์อย่างเข้มงวดนะคะก็เป็นประเด็นที่น่าติดตามถึงความถดถอยในความพยายามควบคุมการระบาดของโควิดที่ศูนย์กลางการเงินการค้าของจีนและตอนนี้ประชาชนในพื้นที่ก็เริ่มออกมาแสดงความไม่พอใจกันแล้วเพราะว่าล็อกดาวน์กันมานานกว่า1เดือนแล้วนะคะคุณนพรัตน์
ครับในวันจันทร์นะครับทางการเซี่ยงไฮ้มีการระบุครับว่ามีการสืบสวนเจ้าหน้าที่5คนหลังจากที่มีวิดีโอถูกเผยแพร่ในโลกออนไลน์แสดงให้เห็นว่ามีผู้สูงอายุคนหนึ่งที่สถานดูแลคนชราถูกนำใส่ถุงเก็บศพออกมาเพื่อไปส่งสถานที่บรรจุศพทั้งที่ยังมีลมหายใจอยู่นะครับในส่วนของตัวเลขทั่วๆไปนะครับรายงานบอกว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ในเซี่ยงไฮ้ลดลงมาอยู่ที่ระดับ 6,804 คนในวันอาทิตย์จากระดับกว่า 20,000 คนเมื่อเดือนที่แล้วขณะที่จำนวนผู้เสียชีวิตลดลงจากระดับ38คนเป็น32คนในวันอาทิตย์ด้วยนะครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะครับ
The
ครับมาติดตามประเด็นข่าวธุรกิจกันบ้างครับนักวิเคราะห์จากบริษัท JP Morgan ประกาศปรับลดน้ำหนักความน่าลงทุนให้หุ้นไทยในวันจันทร์นะครับจากกรณีการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่เป็นไปอย่างล่าช้าอันเป็นผลมาจากอัตราเงินเฟ้อที่พุ่งสูงและการระบาดระลอกใหม่ของเชื้อโคโรนาไวรัสในประเทศจีนตามรายงานข่าวของรอยเตอร์นะครับโดย JP Morgan ระบุว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยนั้นเผชิญแรงต้านอย่างมากมายในช่วงที่ผ่านมาทั้งภาวะเงินเฟ้อที่พุ่งสูงไปทั่วโลกความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่อ่อนตัวลงและความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศจนทำให้ต้องปรับน้ำหนักความน่าลงทุนของหุ้นไทยลงจาก overweight หรือเพิ่มน้ำหนักการลงทุนเป็น neutral หรือคงน้ำหนักการลงทุนไว้นะครับอันนี้ก็เป็นรายงานของเศรษฐกิจในเมืองไทยที่ต้องจับตากันต่อเนื่องนะครับ
มาติดตามบริษัทใหญ่อย่าง Apple กันบ้างเพราะว่าตอนนี้สหภาพยุโรปนะคะก็ออกมากล่าวหา Apple เมื่อวันจันทร์นะคะว่าทำให้ระบบ Apple Pay มีอิทธิพลในตลาดมากไปจนกดดันให้บริษัทอื่นไม่สามารถแข่งขันในธุรกิจเทคโนโลยีชำระเงินในภูมิภาคยุโรปได้นะคะโดยคณะกรรมาธิการยุโรปด้านการแข่งขันก็บอกว่า Apple เนี่ยสร้างระบบนิเวศแบบปิดให้กับอุปกรณ์และระบบปฏิบัติการ iOS โดยควบคุมทางเข้าออกและการเข้าถึงผู้บริโภคผ่านอุปกรณ์ของ Apple นอกจากนี้นะคะการดำเนินการธุรกิจตามแบบของ Apple ก็มีผลกระทบในการกีดกันคู่แข่งอื่นๆทำให้เกิดการลดลงของนวัตกรรมใหม่ๆและตัวเลือกของระบบกระเป๋าเงินดิจิตอลสำหรับผู้ใช้งาน iPhone ก็ลดน้อยลงไปด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีความชัดเจนออกมาว่าจะมีแผนลงโทษสั่งปรับบริษัท Apple อย่างไรหรือไม่ค่ะ
ครับเสริมนิดนึงนะครับทาง Apple ก็บอกว่ามีความร่วมมือยินดีนะครับที่ได้ความร่วมมือกับคณะกรรมการยุโรปในการสืบสวนครั้งนี้เพราะบอกว่าอยากจะให้ผู้บริโภคในยุโรปเนี่ยสามารถเข้าถึงการเลือกการใช้ระบบชำระเงินอื่นๆได้อย่างปลอดภัยก็ต้องดูว่าการสืบสวนจับเป็นไปในทิศทางใดนะครับนี้ก็มาดูเรื่องของการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตลาดทรัพย์สหรัฐในวันจันทร์กันบ้างครับวันนี้เขียวยกแผนนะครับเริ่มต้นที่ดัชนีดาวโจนส์เพิ่มขึ้น84จุดหรือ 0.26% ก่อนจะปิดที่ 33,061 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น201จุดหรือกว่า 1.6% ก่อนจะปิดที่ 12,536 จุดS&P ปรับขึ้นบ้างนะครับ23จุดหรือประมาณครึ่งเปอร์เซ็นต์ที่ 4,155 จุดแต่ราคาทองคำในวันนี้มีการซื้อขายลดลงครับ 2.57% ที่ 1,862 ดอลลาร์40เซนต์ต่อออนซ์นะครับจากช่วงของข่าวเศรษฐกิจธุรกิจเรามาดูเรื่องช่วงคำในข่าววันนี้กันบ้างนะครับงานเมตกาล่าที่เทียบเท่ากับเวทีออสการ์แห่งวงการแฟชั่นได้กลับมาจัดกันอีกครั้งเป็นปกติหลังจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 คลี่คลายลงมาแล้วยกเวทีพื้นที่นี้ให้กับคุณนิติการที่ติดตามอย่างใกล้ชิดมานำเสนอครับ
ค่ะพาดหัวข่าวของ AP ระบุว่า Met Gala Fashion's Biggest Night Returns to May Perch หมายความว่า Met Gala ค่ำคืนยิ่งใหญ่แห่งวงการแฟชั่นได้กลับมาเฉิดฉายอีกครั้งในเดือนพฤษภาคมนะคะโดยมีการปักหมุดตามปฏิทินเดิมในวันจันทร์แรกของเดือนพฤษภาคมแล้วนะคะคุณนพรัตน
์
พร้อมด้วยเหล่าคนดังระดับแนวหน้ากว่า400ชีวิตที่มาร่วมงานแต่ก็ถือว่ายังไม่ถึงระดับช่วงก่อนโควิดระบาดที่ตอนนั้นเนี่ยมีคนดังราว600คนที่จะได้รับเทียบเชิญให้ร่วมงานใหญ่นี้นะคะ8ปีที่แล้วเนี่ยมีการจัดงานไปแล้วแต่ว่าเป็นงานเล็กๆระดมทุนไปได้16,400,000ดอลลาร์เมื่อปีก่อนที่จะกลับมาจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ในวันที่2พฤษภาคมนี้นะคะหลังสถานการณ์โควิดคลี่คลายแต่ว่าการจะได้ไปนั่งร่วมงานเมทกาล่าเนี่ยต้องใช้เงินพอสมควรนะเพราะว่าเริ่มต้นเนี่ย 35,000 ดอลลาร์ก็คือประมาณ 1,200,000 บาทต่อที่นั่งแต่ว่าบางครั้งเหล่าคนดังเหล่าเซเลบก็จะได้ร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายก็คือได้สปอนเซอร์จากดีไซเนอร์แบรนด์ดังเข้าไปร่วมงานนี้แล้วก็มีการกำหนดเดรสโค้ดสำหรับงานแต่ละปีด้วยแต่ก็แน่นอนบรรดาคนดังก็อยากจะขอนอกกรอบบ้างอยากจะสร้างการจดจำในงานนี้กันอยู่บ่อยครั้งนะคะก็ต้องติดตามค่ำคืนนี้ว่าจะตระการตากันขนาดไหนนะคะและคำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะขอเสนอคำว่าA-listers จากเนื้อหาในข่าวนี้ที่ว่า pre-pandemic about 600 A-listers from fashion, sports, music, film, TV, technology and beyond were invited หมายความว่าช่วงก่อนการระบาดใหญ่ของโควิด-19 มีบรรดาคนดังระดับแถวหน้าราว600คนจากวงการแฟชั่นกีฬาดนตรีภาพยนตร์โทรทัศน์เทคโนโลยีและวงการอื่นๆได้รับการเทียบเชิญมาร่วมงานนี้นะคะคำว่า A-listers ในข่าวนี้นั้นหมายถึงคนดังระดับแนวหน้าอยู่ในรายชื่อแขกที่ได้รับเชิญซึ่งเทียบได้กับคนมีชื่อเสียงระดับเกรด A ถือว่าใช้คำเก๋ๆแทนคำว่า VIP นั่นเองนะคะคุณนพรัตน
์
ทีนี้เรามาดูคำว่า list กันบ้างเป็นได้ทั้งคำนามและคำกริยานะคะถ้าเป็นคำนามจะแปลว่ารายชื่อค่ะไปดูบทสนทนาที่อาจจะเกิดขึ้นกับชีวิตใครหลายคนนะคะระหว่างแม็กกี้กับเลขาหน้าห้องคุณหมอกันค่ะตัวอย่างเช่น
ครับแม็กกี้พูดนะครับ Hi I have an appointment with Dr. Peterson at 10 a.m. หมายความว่าสวัสดีครับผมมีนัดกับคุณหมอพีเตอร์สันตอน 10 โมงนะครับ
Sorry, your name isn't on the list for today. Your appointment is actually on Wednesday. หมายความว่าเลขาตอบมาว่าขอตานไม่ได้อยู่ในรายชื่อสำหรับวันนี้ค่ะจริงๆแล้วคุณมีนัดกับคุณหมอวันพุธนะคะก็เป็นความปวดใจในการไปผิดวันนั่นเองนะคะ ทีนี้ค่ะมาต่อกันที่คำว่า list ที่เป็นคำกริยานะจะแปลว่าทำรายชื่อค่ะตัวอย่างเช่น HoneyWhere did you save the names of the wedding guests we listed last night? หมายความว่าที่รักคุณเก็บบันทึกชื่อแขกงานแต่งที่เราทำรายชื่อเมื่อคืนไว้ที่ไหนน่ะมาต่อกันที่สำนวนที่เราอาจจะคุ้นเคยกันนะคะก็คือ a bucket list แปลว่าบรรดาสิ่งที่ต้องการทำในชีวิตนี้ประมาณว่ารายการสิ่งที่อยากจะทำก่อนตายก่อนสิ้นลมไปนะคะไปดูตัวอย่างการใช้ในบทสนทนาของเราสองคนกันค่ะตัวอย่างเช่น
เช่น What is the first thing in your bucket list ผมพูดว่าอะไรคือสิ่งที่อยากทำที่สุดในรายการของสิ่งที่อยากทำในชีวิตนี้ล่ะครับ
I want to summit the Everestหมายความว่าฉันอยากจะพิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์ค่ะนอกจากคำว่า a bucket list ยังมีคำที่คล้ายกันนะคะก็คือคำว่า a wish list เหมือนกับคำคมส่งท้ายคำเลยค่ะวันนี้ค่ะจากเควินควานนักเขียนเจ้าของผลงาน Crazy Rich Asian ซึ่งเราก็ดูวนไปหลายรอบแล้วนะคะซึ่งเคยกล่าวเอาไว้ว่า one of the dreams on my wish list is to spend more time in Thailandหมายความว่าหนึ่งในความฝันที่ฉันปรารถนาคือการใช้เวลามากกว่านี้ในประเทศไทยแล้วคุณนพรัตน์มี a wish list หรือ a bucket list อะไรบ้างคะตอนนี้
จะบอกใครไม่มีก็คงแปลกนะครับผมก็มีรายชื่อยาวเหยียดนะครับแต่เอาเทรนด์ที่สุดวันนี้คืออยากไปเมทกาล่านะครับ
ตัดชุดรอแล้ว
ชุดต้องไปสั่งสักแบรนด์นึงนะเขาที่เขายอมสปอนเซอร์ให้อย่างที่ได้เขาบอกแล้วเชิญเราไม่ต้องเสีย 35,000 เหรียญนะครับแต่ก็เป็น wish list ที่ถ้าได้จะมารายงานให้ฟังนะครับโอเคขอบคุณมากนะครับสำหรับอัปเดตข่าวน่าสนใจจากวงการแฟชั่นอเมริกาและคำสั่งน่าสนใจทั้งหมดนะครับทุกท่านสามารถกลับไปอ่านรายงานของเราที่เรานำเสนอไปแล้วและอื่นๆมากมายนะครับจากเว็บไซต์ของเรา vathai.com และอย่าลืมติดตามเราผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram Twitter และ YouTube vathai ได้ตลอดเวลานะครับและปิดท้ายในวันนี้ครับคือสิ่งมีชีวิตในโลกไม่ว่าเล็กหรือใหญ่นะคุณนิติการก็ต่างหนีไม่พ้นผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกที่เปลี่ยนแปลงไปและแมลงซึ่งถือว่ามีบทบาทสำคัญไม่น้อยต่อระบบการผลิตอาหารให้กับมนุษย์ก็กำลังประสบปัญหาอย่างนั้นด้วยจนมีวิกฤตที่น่าห่วงมากเพราะฝีมือคนเราทำให้สถานการณ์มันเลวร้ายกว่าของใครๆอีกงานนี้ต้องไปฟังจากคุณคมสันต์ศรีธนวิบูลชัยที่มีรายงานเรื่องนี้มานำเสนอกันครับ
ครับจากการศึกษาครั้งใหม่พบว่าสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงพร้อมด้วยการสูญเสียถิ่นฐานตามธรรมชาติอันเป็นผลมาจากการเกษตรขนาดใหญ่กำลังทำให้ประชากรแมลงทั่วโลกมีจำนวนที่ลดลงและที่สำคัญนะครับปัจจัยทั้งสองต่างเสริมสร้างความเสียหายซึ่งกันและกันจนทำให้ทุกอย่างนั้นย่ำแย่มากกว่าเดิมสำหรับคนทั่วไปครับแมลงอาจจะเป็นสิ่งที่สร้างความรำคาญใจแต่พวกมันก็มีบทบาทที่สำคัญในการผสมพันธุ์เกสรช่วยทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ขณะที่แมลงจำพวกผีเสื้อและก็หิ่งห้อยต่างก็มีความสวยงามตามธรรมชาติทั้งนี้นักวิทยาศาสตร์พบว่าแมลงมีจำนวนและก็ความหลากหลายทางสายพันธุ์ที่ลดลงอย่างมากโดยเชื่อว่ามีสาเหตุนับพันนะครับที่ทำให้แมลงนั้นตายลงอย่างช้าๆซึ่งรวมถึงการใช้ยาฆ่าแมลงและก็มลพิษชนิดที่ไม่รุนแรงการค้นคว้าที่ตีพิมพ์ในวารสาร Nature Wednesday ที่ศึกษาแมลงจำนวนมากกว่า 750,000 ตัวอย่างจาก 18,000 สายพันธุ์พบนะครับว่าปัจจัยอย่างเช่นการทำเกษตรกรรมขนาดใหญ่ในระบบพืชเชิงเดี่ยวที่ไม่มีความหลากหลายทำให้เหล่าแมลงต้องขาดอาหารแล้วก็สูญเสียถิ่นที่อยู่ขณะที่ปัจจัยอย่างอุณหภูมิของโลกที่เพิ่มสูงขึ้นยิ่งทำให้ผลกระทบดังกล่าวรุนแรงจนเหล่าแมลงนะครับต้องเผชิญกับหายนะด้านจำนวนประชากรสองปัจจัยที่กล่าวมาเบื้องต้นเสริมสร้างซึ่งกันและกันจนทำให้แต่ละปัญหานั้นขยายตัวมากขึ้นโดยราวครึ่งหนึ่งของกรณีศึกษาชี้นะครับว่าคู่ปัจจัยนี้ทำให้จำนวนประชากรแมลงลดลงและมากกว่า1ใน4ของตัวอย่างระบุว่าสาเหตุดังกล่าวทำให้ความหลากหลายทางสายพันธุ์ของแมลงมีความด้อยลง ชาร์ลอตต์อูเวดนักนิเวศวิทยาจากมหาวิทยาลัย University College of London และเป็นผู้เขียนรายงานการศึกษากล่าวว่าเรารู้ว่าแมลงกำลังถูกคุกคามและมนุษย์เรากำลังต้องรับมือกับผลกระทบที่มากกว่าเธอยืนยันนะครับว่าเมื่อทั้งสองสิ่งเกิดขึ้นร่วมกันทั้งการสูญเสียถิ่นฐานตามธรรมชาติและอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้นทำให้ผลลัพธ์ยิ่งเลวร้ายกว่าเดิมอูเวยังบอกอีกนะครับว่าถ้าเกิดเราพิจารณา2ปัจจัยนี้แยกออกจากกันจะทำให้เรานั้นมองปัญหาภาพรวมที่คลาดเคลื่อนยกตัวอย่างเช่นการเกษตรที่พอปลูกพืชเชิงเดี่ยวในพื้นที่ขนาดใหญ่มักที่จะทำให้ขาดร่มเงาและอุณหภูมิในบริเวณนั้นสูงขึ้นอีกทั้งเมื่อเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับเกิดขึ้นพร้อมๆกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงประชากรแมลงที่มักจะอพยพขึ้นทางทิศเหนือเพื่อที่จะหลบร้อนต้องประสบปัญหาขาดแหล่งพักพิงกรณีดังกล่าวนะครับเป็นปัญหาที่หนักเป็นพิเศษในบางพื้นที่ของบางประเทศอย่างเช่นอินโดนีเซียและก็บราซิลที่ประสบวิกฤตป่าไม้ถูกรุกล้ำและอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าจุดอื่นของโลกทางด้านเดวิดแวกเนอร์ผู้ชำนาญด้านกีตวิทยาจากมหาวิทยาลัย University of Connecticut เขามองว่าการศึกษาที่ตีพิมพ์ในครั้งนี้มีความน่าเชื่อถือเพราะเป็นการศึกษาจากตัวอย่างของแมลงที่หลากหลายจากทั่วโลกและยังอธิบายครับว่านี่เป็นการศึกษาชิ้นแรกที่เชื่อมโยง2ปัจจัยที่กำลังทำร้ายแมลงทั้งเรื่องของการเกษตรเชิงอุตสาหกรรมและสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงเข้าด้วยกันรายงานของกระทรวงเกษตรสหรัฐระบุนะครับว่าอาหารของมนุษย์ราว1ใน3เกิดจากการผสมเกสรที่มีแมลงเกี่ยวพันส่วนรายงานด้านวิทยาศาสตร์จากองค์การสหประชาชาติในปี2016ชี้ว่า2ใน5ของสายพันธุ์สิ่งมีชีวิตไร้สันหลังที่ทำหน้าที่ผสมเกสรอย่างเช่นผึ้งและก็ผีเสื้อกำลังอยู่ในสถานะที่เข้าใกล้การสูญพันธุ์ผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสันและทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันผมนพชัยเฉลิมมงคล
ดิฉันนิติการกำลังวัน
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณนพรัตน์คุณนิติการค่ะ
สวัสดีค่ะ
ถ้าเป็นความฝันที่ต้องการให้แมลงไม่สูญพันธุ์ก็จะเป็นความฝันที่คิดได้เร็วๆนะคนนี้พิการจะได้มีแมลงมาเป็นผู้เชื่อมโยงให้เกิดการผสมพันธุ์ผสมเกสรดอกไม้และได้สิ่งแวดล้อมที่ดีๆสวยงามให้กับเรานะคะ
เป็นบักเก็ตลิสต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากๆเลยค่ะคุณธีรรัตน์คือไม่ต้องใช้สปอนเซอร์เลยนะคะเริ่มได้ที่ตัวเราเลยค่ะ
อันนี้ว่าคุณนพรัตน์เหรอคะที่ต้องไปใช้สปอนเซอร์อ
ันเดิมคุณนพรัตน์เขามีสปอนเซอร์รออยู่แล้วค่ะแต่ไม่เปิดเผยตัวตนค่ะ
อ๋อเหรอคะอุ๊ยทำไมเกิดมาโชคดีจริงเลยตกลงเป็นชุดแบบไหนนะแล้วใครสปอนเซอร์นะคะ
ใช้โฆษณาไหมครับทายอินรายการผมว่าผมใส่ของโซเชียลคงจะดีนะฮะ
เดี๋ยวเขาคิดเงินเรา
เขาคิดตังค์เรา
แล้วก็สัมพันธ์กับคนที่คุยด้วย
เรื่องดังไม่พอฮะเขาคิดตังค์ก็คงเพราะว่าเราดังไม่พอเดี๋ยวเอาไว้ถ้ามีโอกาสดังแล้วเดี๋ยวเขาคงให้ฮะ
ใช่ค่ะก็นี่เป็นอีกเรื่องราวนึงนะในโลกของสิ่งแวดล้อมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมขณะที่ตอนนี้สิ่งที่มันไม่ปกติเช่นการล็อกดาวน์ในบางพื้นที่ที่นานเกินไปหรือชีวิตที่ไม่ปกติแต่การกลับมาของโควิด-19ในบางพื้นที่ก็น่าสนใจแม้จะไม่รุนแรงแต่ก็กระทบกับวิถีชีวิตอยู่ในระดับหนึ่งใช่ไหมคุณนพรัตน์ตอนนี้
อย่างมากเลยครับเพราะว่ามัน2ปีกว่าแล้วคนที่ถูกบีบให้อยู่ในกรอบหนึ่งเนี่ยเขาคงมีความระดับความอดทนที่คงหมดลงแล้วนะฮะส่วนคนที่มีโอกาสได้ครับการผ่อนคลายมาตรการก็คงจะถือเป็นข่าวดีแต่ก็ไม่ได้แปลว่าทุกคนจะต้องแบบเลิกนะกาดตกนะฮะยังไงทุกคนก็ยังต้องระวังกันอยู่ดีจนกว่าที่มันจะเกือบปกติกว่าที่มันเป็นอยู่ปัจจุบันนี้นะครับ
ค่ะตอนนี้การใส่หน้ากากในอาคารอย่างใน DC เนี่ยยัง 100% ไหมคะ
เขาไม่ได้ยกไม่ได้บังคับแล้วนะคะสมัยนี้คือในอเมริกานี่แทบไม่เหลือที่ไหนแล้วยกเว้นในสถานศึกษาบางที่ที่เคยงานข่าวไปนะครับแต่อย่างในอาคารทั่วไปเนี่ยมันเป็นนโยบายส่วนบุคคลจริงอย่างเช่นถ้าเกิดออฟฟิศไหนเขาอยากจะบังคับก็บังคับได้แต่ว่ากฎหมายไม่ได้บังคับแล้วว่าต้องใส่นะครับอย่างเรานี่คือถือว่าเป็นตัวเลือกของเราเองว่าเราจะไม่ใส่นะครับเอ้ยเราจะไม่ถอดผู้ผิด
แหมตัวเลขแบบอิสระมากตั้งใจจะไม่ใส่แต่จะไม่ต้องใส่แต่ก็ถือว่าเป็นความปลอดภัยนะนี่เป็น เป็นแนวทางที่เรามองว่ามันปลอดภัยสำหรับเราแล้วก็ทำไม่มีใครว่าแต่ใครอยากจะอิสระเสรีไม่ใส่ก็เรื่องของเขาถ้าเขามั่นใจว่าชีวิตเขาเดินต่อไปได้อย่างมีความสุขถูกไหมคะ
ถูกต้องครับ
ค่ะเอาละค่ะนี่คือเรื่องราวดีๆจาก VOA นำโดยคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลและคุณนิติการกำลังวันรวมถึงทีมงานนะคะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
และดิฉันจะกลับมา 7:30 น.